Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Iosif Claimedeșan. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-a reunit cu puțin timp în urmă în sesiune informală pentru a examina proiectul de rezoluție elaborat de Statele Unite, Marea Britanie și Spania, o rezoluție care ar constata că Irakul a încălcat obligațiile care revin în domeniul dezarmării. Astăzi a avut loc o discuție telefonică pe tema Irakului între președintele George Bush și președintele Rusiei Vladimir Putin. Potrivit unui comunicat al Kremlinului, cele două părți au exprimat intenția de a acționa mai intens în Consiliul de Securitate pentru a pune la punct un plan de acțiune care să garanteze interesele întregii comunități internaționale. Nu s-au dat alte detalii. Postul de televiziune american CNN și agenția France Press citează o sursă anonimă de la Pentagon care ar fi spus că o parte din efectivele gărzii republicane irachiene s-ar fi deplasat din nordul Irakului spre orașul Tikrit, de unde este originar Saddam Hussein. Ronald Asmus, copreședinte al Comitetului Statelor Unite pentru NATO, a declarat la București că este convins că aderarea României la NATO va fi votată fără nicio problemă de Congresul Statelor Unite.
People understand that this part of the world is also very important and that you have to succeed not only for yourself but for us.
Americanii înțeleg că și această parte a lumii este importantă și trebuie să reușiți nu doar pentru voi, ci și pentru noi. Domnul Asmus a adăugat că da, este nevoie de noi dovezi că România se va menține pe acest drum și în următorii 2, 5 sau 10 ani. Pentru că oamenii sunt îngrijorați nu numai că România, dar și restul țărilor, odată intrate în NATO, vor încetini ritmul. Noi dorim să găsim căi prin care să intensificăm eforturile, lucru pe care îl așteptăm și de la ceilalți noi membri și chiar din partea unor membri mai vechi ai Alianței. A declarat astăzi la București Ronald Asmus, copreședinte al Comitetului Statelor Unite pentru NATO, cu prilejul lansării cărții sale intitulate Deschizând ușa NATO, cum s-a transformat Alianța pentru o eră nouă. La aceeași lansare de carte a participat și ministrul român de externe Mircea Joană, care a declarat printre altele:
I think it would be a mistake if Romania and countries like Romania.
Cred că ar fi o greșeală ca țări ca România sau Bulgaria să se relaxeze și pentru că suntem acum văzuți mai strategici ca înainte să nu mai continuăm procesul de transformare internă. Cea mai bună poliță de asigurare pentru România, nu numai în privința aderării la NATO, ci și la Uniunea Europeană, este să continue reformele. O declarație a ministrului român de externe Mircea Joană. Ministrul Muncii Marian Sârbu a afirmat că decizia de a se trece la restructurarea întreprinderilor cu mari pierderi, restructurare ce presupune concedieri masive, a fost luată de guvernul României din proprie inițiativă și nu la insistențele FMI.
FMI nu ne cere nimic din punctul ăsta de vedere, toate deciziile sunt decizii care aparțin guvernului României și guvernul României răspunde de aceste decizii.
Marian Sârbu, ministrul Muncii. Restructurarea hotărâtă de guvern va debuta prin concedierea 18.000 de salariați de la 21 de întreprinderi aflate pe lista celor mai mari datornici, între ele Siderurgica Hunedoara, Tractorul Brașov, Roman Brașov, aflate și în vizorul Băncii Mondiale, care a convenit de mai multă vreme cu oficialii români, fie să le privatizeze, fie să le lichideze. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Alianța Organizațiilor Veteranilor de Război din Republica Moldova, care include 16 asociații de refugiați și participanți la luptele din 1992 de pe Nistru, a difuzat astăzi o declarație în care solicită autorităților moldovene să asigure o mai bună asistență juridică și socială participanților la război și familiilor celor căzuți. În declarația difuzată cu ocazia împlinirii la 2 martie a 11 ani de la începutul războiului de pe Nistru, se spune că participanții la lupte nu beneficiază de niciun fel de înlesniri în raport cu alte categorii de veterani și participanți la războaie. De asemenea, membrii Alianței au solicitat autorităților să renunțe la proiectul de soluționare a diferendului transnistrean prin federalizarea Republicii Moldova, înaintat de președintele Voronin, spunând că implementarea acestuia va submina independența Republicii Moldova. Pensiile mai mici de 6,7 milioane lei din sistemul asigurărilor sociale de stat din România vor fi majorate începând cu luna martie cu 3,5%, a anunțat ministrul Muncii Marian Sârbu după ședința de astăzi a guvernului la care a fost luată decizia. Tribunalul ONU de la Haga pentru judecarea criminalilor de război a condamnat-o astăzi la 11 ani de închisoare pe Biljana Plavšić, fost președinte al entității sârbești din componența statului bosniac. Biljana Plavšić a fost găsită vinovată de crime împotriva umanității comise în timpul războiului din Bosnia dintre anii 1992 și 1995, acuzarea ceruse între 15 și 25 de ani de detenție. Sunt Iosif Claimedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Programele noastre continuă cu emisiunea Actualitatea, următorul buletin de știri peste o oră.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Statele Unite vor recunoaște în 10 martie statutul de economie de piață al României. A declarat astăzi Don Evans, secretarul de stat american al comerțului, aflat în vizită la București. Ronald Asmus, copreședinte al Comitetului Statelor Unite pentru NATO, și-a lansat astăzi cartea deschizând ușa NATO, cum s-a schimbat Alianța Nord-Atlantică pentru o nouă eră. Într-o conferință de presă ținută după această lansare, Asmus a spus, între altele, citez, cred că dacă ne-am uitat pe o hartă a lumii și am stabilit că principalele amenințări la adresa securității vin acum dinspre Orientul Mijlociu, atunci sud-estul Europei, România, Bulgaria, Turcia, vor apărea într-o lumină mai importantă. Comentând ultimele evoluții legate de eventualitatea unui conflict militar în Irak, ministrul de externe Mircea Joana a spus că interesul României este ca ultimul cuvânt în cadrul crizei irachiene să revină Consiliului de Securitate al NATO. Deputatul PSD Radu Podgoreanu, șeful Comisiei de Politică Externă, a spus că, îl citez, România nu a considerat necesar să ceară garanții de securitate din partea Statelor Unite. În opinia lui Podgoreanu, este puțin probabil ca forțele irachiene să poată lovi teritoriul României. În arena politică internă, discuții aprinse pe marginea proiectului de modificare a Constituției. Reprezentanții Partidului Democrat s-au abținut de la vot, apreciind, prin vocea deputatului Emil Boc, că, deși le-au fost acceptate mai multe amendamente, nu au avut suficiente motive pentru a se pronunța în favoarea textului final propus de Comisia Constituțională. O comisie, s-ar putea adăuga, în fruntea căreia democrații lui Băsescu l-au regăsit pe fostul lor coleg Duvăz. Nemulțumirile PNL sunt de altă natură, fiind legate în special de separarea, în continuare neclară, cred liberalii, a atribuțiilor celor două camere. Liderul PSD, Adrian Năstase, se abține, deși este limpede că digeră foarte greu câteva din acuzațiile aduse ieri lui de șeful statului. Mă cunoașteți suficient de bine ca să știți că o să le comentez, dar nu aici, a spus Adrian Năstase, prezent la întâlnirea cu secretarul de stat american al comerțului Don Evans. Ieri seară, într-o emisiune televizată, președintele Ion Iliescu rezuma, între altele, recenta discuție telefonică avută cu președintele american George Bush. Șeful administrației americane i-ar fi spus că îl va trimite pe bunul său prieten Don Evans la București pentru a tatona posibilitățile de dezvoltare a relațiilor economice bilaterale. Secretarul de stat pentru comerț a sosit la București și se va întoarce la Washington cu un dosar voluminos de proiecte economice avansate de guvern. Despre această vizită, ca și despre situația investițiilor americane în România, în corespondența lui Andrei Manolescu.
Vizita secretarului de stat Don Evans la București este prima vizită a unui șef al Departamentului Comerțului American după 1989. Vizită în România, care va fi urmată de una similară în Bulgaria. Momentul este acela al crizei irachiene, în care atât Bulgaria cât și România sprijină politica și chiar o eventuală acțiune militară americană. Ambele țări au de încasat datorii importante din partea Irakului, iar în acest context a apărut întrebarea dacă nu cumva americanii vor să discute cu reprezentanții celor două țări eventuale facilități sau compensații pentru loialitatea lor. Întrebare pusă direct secretarului de stat după întâlnirea sa cu premierul român la Palatul Victoria. Este vorba de un ajutor american pentru România în baza faptului că această țară sprijină politica americană? Răspunsul demnitarului american a fost că e vorba doar de un ajutor de prietenie. Don Evans.
Only the aid of our friendship and our support of ongoing and ongoing commitment.
Numai sub formă de prietenie, de sprijin și sub formă de angajamente pe care ni le luăm față de România, de a ajuta, de a găsi împreună noi posibilități de cooperare și pentru a aduce mai multe investiții străine directe în această țară. Un angajament de a ne asigura să facem tot ce este posibil pentru a accelera dezvoltarea economică, dezvoltarea schimburilor dintre cele două țări. Din partea Departamentului de Comerț pot să afirm angajamentul nostru de a ajuta, de a face tot ce este posibil pentru a dezvolta schimburile noastre comerciale pe viitor.
La rândul său, premierul român a ținut să precizeze că România nu dorește să profite de situația actuală pentru a-i șantaja pe prietenii americani. Dar premierul a vorbit de modalitățile prin care România ar putea câștiga sau ar putea recupera cele 1,7 miliarde de dolari pe care Irakul îi le datorează. Modalități în care ar fi vorba în viziunea sa și de un oarecare ajutor american. Iată și în ce fel.
În măsura în care criza irachiană va fi soluționată și sperăm că ea să fie soluționată cât mai curând, dorim ca firmele românești să participe la proiecte economice în Irak, pornind de la o mai veche experiență a firmelor noastre care au realizat lucrări importante de infrastructură și nu numai în Irak, înainte de 1990. Am dorit să dezvoltăm și o colaborare directă cu firmele americane care să permită participarea firmelor românești la obținerea garanțiilor necesare pentru participarea la diverse licitații.
Așadar, se dorește umbrela americană pentru firmele românești care să poată intra astfel pe piața irachiană. Pe de altă parte, Don Evans a spus că e optimist în ce privește decizia oficială americană care se va face pe 10 martie și prin care României îi va fi recunoscut probabil statutul de țară cu economie de piață. Un fel de replică la formularea din toamna Uniunii Europene prin care se spunea că România nu are încă o economie de piață funcțională. Până una alta însă, comerțul României cu Uniunea Europeană este predominant, peste 2/3 din schimburile comerciale sale fiind cu țări ale Uniunii Europene. Raportul schimburilor comerciale cu Statele Unite este mult mai mic. Exporturile românești în America sunt de doar 3,8% din total. Deși volumul schimburilor comerciale cu America a crescut în ultimii 2 ani cu 20%, el este încă modest, comparându-l chiar și cu anumite perioade din timpul regimului comunist, când România beneficia de clauza națiunii celei mai favorizate. Atunci volumul exporturilor către Statele Unite putea depăși 1 miliard de dolari. Ce exporta România în Statele Unite? Produse textile, alimentare, sticlă și produse siderurgice. Analistul economic Gheorghe Cercelescu e de părere că există un bun potențial de relansare a relațiilor economice în condițiile actuale de bune relații politice. Iar la discuțiile de astăzi dintre premierul român și reprezentantul comerțului american s-a vorbit despre oportunități de afaceri, despre căi posibile de dezvoltare a comerțului și chiar despre un fond american de investiții care să permită dezvoltarea mult mai rapidă a investițiilor americane în infrastructura românească. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Chris Jackson și Ronald Asmus, cei doi copreședinți ai Comitetului Statelor Unite pentru NATO, s-au aflat la București la distanță de o săptămână. Ronald Asmus a insistat astăzi, după întâlnirile avute cu cele mai înalte oficialități de la București, asupra importanței pe care trebuie să o capete în România societatea civilă și organizațiile neguvernamentale. Oricât de neplăcut este să fie criticată în permanență, guvernul trebuie să aibă înțelepciunea de a admite că o astfel de atitudine este pozitivă. Relatează Ingrid Șușu.
Ronald Asmus, copreședintele Comitetului Statelor Unite ale Americii pentru NATO, apreciază că lecția care ar trebui însușită de România privește societatea civilă, care ar trebui să fie mult mai puternică și activă. E nevoie de organizații non-guvernamentale cât mai puternice, care să reacționeze rapid. Pe de altă parte, oricât de neplăcut este să fie criticat în permanență, guvernul trebuie să aibă înțelepciunea de a admite că o astfel de atitudine este pozitivă. Este util să dispui și de opinii independente, nu numai pentru că acestea te ajută să-ți păstrezi onestitatea, ci și pentru că ele reprezintă o sursă de inspirație, îți oferă noi idei. Deci, trebuie creată această legătură între guvern și societatea civilă și înlăturate barierele de comunicare. Afirmă Ronald Asmus, apreciind însă că România este mult mai matură și mai pregătită să se alăture Alianței Nord-Atlantice, acum, comparativ cu 1997, când a fost exclusă din primul val al extinderii. Întrebat de Europa Liberă cum vede România după summitul de la Praga, Ronald Asmus a răspuns.
The question that Professor Pedro, Mr. Joan and I wrestled with was, we always believed that...
Și eu și profesorul Zoe Petre și Mircea John am crezut în permanență că România deține o poziție strategică pentru Est, așa cum a fost Polonia pentru Sud. De asemenea, am știut că punctele slabe ale României sunt diferite de ale altor țări din cauza suferințelor pricinuite de regimul Ceaușescu și că societății civile îi va lua mai mult timp să se formeze. Nu am vrut însă să vă pedepsim pentru trecut și pentru că erați săraci, dar ne-am străduit să stabilim niște standarde și să vă încurajăm să faceți cât mai mult pe calea reformelor. În 1997 nu am fost convinși că ați făcut suficient, însă acum suntem. Dacă măsurăm nu atât cât de bogată e țara, ci cât de departe a ajuns, cred că România a reușit foarte mult în ultimii 10 ani și mai ales în ultimii 5 ani. Și dacă privim la ultimii 2-3 ani, este interesant de constatat că au dispărut controversele cu privire la România care au existat în 1997. Sunt convins că aderarea României la NATO va fi votată fără nicio problemă de Congresul American. Americanii înțeleg că și această parte a lumii este importantă și trebuie să reușiți nu doar pentru dumneavoastră, ci și pentru noi. Avem nevoie de noi dovezi că România se va menține pe acest drum și în următorii 2, 5, 10 ani? Da, pentru că oamenii se tem nu numai că România, dar și restul țărilor, odată intrate în NATO, vor încetini ritmul. Noi dorim să găsim căi prin care să întețim eforturile, lucru pe care le așteptăm și de la ceilalți noi membri și chiar din partea unor membri mai vechi ai Alianței. Cred că am luat o decizie potrivită în 1997, spunând nu, acum România este mult mai puternică și matură, iar candidatura la NATO nu mai este una controversată. România este acum un aliat cu care ne simțim bine, dar cu care nu ne simțeam confortabili în 1997. România este mult mai pregătită în clipa de față să se alăture alianței, mai spune Asmus, adăugând că Statele Unite speră ca România să devină un model de stabilitate și democrație în regiune, posibil de urmat și de alte țări. Nu vedem România doar ca pe o locație importantă a unei agenții de închirieri. Nu suntem interesați de România doar pentru poziția sa geostrategică. Nu dorim doar Constanța și baze militare. Vrem ca România să fie un partener într-un proiect mai larg de transformare și export de stabilitate și democrație pentru lumea răsăritană, declară copreședintele Comitetului American pentru NATO. De partea cealaltă, ministrul român de externe Mircea Joană dă asigurări că România va continua reformele. Vreau să o spun oficial, guvernul român nu are de gând să se lase pe tânjală doar pentru că trupele americane sunt la Constanța și brusc părem mai atrăgători. Din potrivă, dorim să folosim această ocazie ca România și Bulgaria să dobândească rolul care li s-a refuzat secole întregi. Mircea Joană, ministrul român al afacerilor externe. Copreședintele Comitetului SUA pentru NATO, Ronald Asmus, crede că țările din sud-estul Europei ar putea dobândi o poziție mult mai importantă în viitor în ceea ce privește politica vestului. Citez. Cred că dacă ne-am uitat pe o hartă a lumii și am stabilit că principalele amenințări la adresa securității vin acum dinspre Orientul Mijlociu, atunci sud-estul Europei, România, Bulgaria, Turcia vor apărea într-o lumină mai importantă. De la București pentru Radio Europa Liberă, Ingrid Șușu.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Portret în oglinzi paralele este titlul analizei politice semnate de Ion Bogdan Lefter.
Ultimele săptămâni l-au înfățișat pe ziaristul, scriitorul și politicianul Adrian Păunescu în plină ofensivă mediatică. A publicat două noi volume de versuri prezentate la lansarea de librărie de însuși primul ministru, a dat cu acea ocazie o serie de interviuri în presa scrisă și audiovizuală, a continuat să apară pe diverse posturi de televiziune, în dezbateri pe teme dintre cele mai diferite, de la repatrierea osemintelor regelui Carol al II-lea, la sistemul de impozitare din România, etc., etc. Prezența sa în prim planul scenei publice nu e o mare noutate. În deceniile de comunism, încă din fragedă tinerețe, Păunescu era stăpânit de o arzătoare dorință de afirmare multilaterală, imposibilă fără rariera la politica Partidului Comunist. Astăzi explică de câte ori are ocazia cât de persecutat a fost el sub Ceaușescu și cât de urmărit de securitate, declamând la minut numeroase poeme ale sale din epocă, nemaipomenit de protestatare. În realitate a fost unul dintre scriitorii comuniști oficiali, propagandist de frunte al regimului, pe care l-a servit cu mare râvnă și cu imense beneficii personale. De-a lungul anilor 70-80 a scris mii de versuri de slavă a partidului și a secretarului său general, Nicolae Ceaușescu, pentru ca de ziua nașterii soției acestuia să compună elogii versificate ale geniului ei. Această producție descalificantă moral se păstrează în colecțiile de periodice, în special în revista Flacăra și în cotidianul România Liberă, nu și în volumele de autor ale lui Păunescu, în care a avut grijă ca textele compromițătoare să nu apară. De ce a devenit atunci Păunescu o problemă pentru regim? Nu pentru că ar fi fost vreun contestatar, câtuși de puțin, ci dimpotrivă pentru excesul de zel și pentru că egocentrismul structural îl făcuse să avanseze nu numai în direcția cultului personalității lui Ceaușescu și al soției aceluia, ci și în cea a propriului său cult al personalității. Poetul propagandist, numit de tânăr de către partid, șef de reviste, se credea genial, se compara cu Eminescu, poza în spirit planetar, preocupat de problemele grandioase ale umanității. Acumulase și un capital substanțial de popularitate, datorat prezenței sale gălăgioase, utilizării muzicii și a spectacolelor, așa numitului cenaclu Flacăra, pentru atragerea tinerilor. Când tribuna supraîncărcată a unui stadion din Ploiești s-a prăbușit, în timpul unui show păunescian, a fost un bun pretext pentru mazilirea sa de la revista Flacăra. Și atât. Penalizat ca om de aparat, asemenea atâtor tovarăși de drum ai comunismului, el a continuat să servească regimul prin lungile sale poeme patriotice și de lingușirea lui Ceaușescu. Popularitate a avut și are Păunescu și datorită accesibilității totale a versificărilor sale. Ignorând evoluțiile literaturii în modernitatea târzie și apoi în postmodernism, el a produs în cantități industriale texte poetic retardate, rimate la nivelul pașoptismului, al lui Coșbuc sau al interbelicilor tradiționaliști, interesat în primul rând de mesaj, închipuindu-și că liricizarea acestuia, presărarea de metafore, exprimarea plastică, fac poezia. Fusese validat ca atare în tinerețe, atunci când, ieșită de puțin timp din proletcultism, literatura română savura redescoperirea celor mai elementare efecte estetice. Grație unei ciudate inerții, se prelungește până în zilele noastre ceva din aprecierile de atunci ale criticii, care îl omologase și pe Păunescu drept un talent, ca pe atâția alții. La o lectură critică serioasă, textele, vai, nu rezistă. Versificatorul n-are nici talent, nici expresivitate, nici nimic. Doar un veleitarism improvizatoric, multiplicat maniacal, până la formele rizibile de astăzi, când compune poeme oricând și oriunde, pe loc, chiar și în timpul emisiunilor de televiziune, declamându-le apoi într-un insuportabil stil emfatic demagogic, despre care publicul larg crede că ar fi marca poeziei. Rămâne personajul, un adevărat personaj. S-a regăsit rapid după Revoluția Anticomunistă din decembrie 89, în zilele căreia era să fie linșat de către un grup de bucureșteni revoltați. După care a revenit și în presă și în politică. A ajuns la un moment dat să candideze, uluitor, la președinția țării, din partea Partidului Socialist al Muncii, neocomunist. Trecut în barca PDSR, PSD-ul de guvernământ de astăzi își continuă jocul. Scoate revista Flacăra lui Adrian Păunescu, în care el însuși e lăudat la tot pasul, apare la televizor în emisiuni fluviale, ca moderator, dar tot el e și personaj principal, declamându-și poeziile și perorând nepoliticos, cu degetul arătător ridicat agresiv către invitat și către public, tună și fulgeră de la tribuna Senatului, ironizând și jignind deopotrivă adversari politici și șefi ai săi de partid, își distribuie cărțile, după cum a arătat presa, cu ajutorul aparatului de stat, la Craiova întocmindu-se liste de salariați care n-au avut încotro și au trebuit să cumpere capodoperele versificatorului senator, și așa mai departe. Din ce în ce mai îmbătrânit, cărunt, cu barba albă, pe note grave, personajul își joacă rolul până la capăt, ajungând să se și creadă o conștiință a poporului. Imagine chici, stridentă, a unei epoci revolute. Uneori, trecutul se prelungește în prezent, asemeni speciilor numite de biologi, fosile vii. Ion Bogdan Lefter, pentru Radio Europa Liberă.
Aflată pe poziții de loc onorante în clasamentele întocmite de organizația Transparency International, România continuă să fie cotată ca o țară cu risc ridicat de corupție și datorită opacității instituționale în luarea unor decizii, în special cele de interes public. Mai multe organizații neguvernamentale românești au avut excelenta idee de a iniția un proiect de lege a transparenței, cu insistența asupra transparenței unor decizii luate la nivelul administrației publice locale. Andreea Pora.
Legea transparenței decizionale asigură deschiderea activității publice către cetățeni prin participarea la procesul de elaborare a reglementărilor și de luarea deciziilor. Mai exact, legea, care nu trebuie confundată cu cea a accesului la informații, obligă instituțiile administrației centrale și locale să facă publice proiectele de lege înainte ca acestea să fie adoptate, să permită accesul la dezbateri și să analizeze propunerile și sugestiile venite din partea cetățenilor. După cum s-a precizat astăzi la întâlnirea organizată de Transparency International, IRIS și Agenția de Monitorizare a Presei, lipsa transparenței decizionale conduce la încrederea scăzută a societății față de forța și importanța unor acte normative. Face ca acestea să fie des modificate, lucru care determină o instabilitate legislativă. Legea urmărește să schimbe o anumită mentalitate și practică instituțională, spune Dan Juncan, secretar de stat la Ministerul Informațiilor Publice.
E o lege incomodă și va fi o lege incomodă pentru foarte mulți care sunt obișnuiți să ia decizii în cerc restrâns, care sunt obișnuiți să-și utilizeze funcțiile publice fie pentru interese personale sau fie pentru interese de grup extrem de restrânse. Va fi o lege dificilă pentru cei care nu sunt obișnuiți cu transparența și mai ales cu responsabilitatea față de utilizarea banului public.
Legea conține o serie de excepții interpretabile, unele dintre ele fiind identice cu cele din legea accesului la informații. De exemplu, nu au loc procese de consultare și nici ședințe publice în cazul elaborării anumitor acte normative, iar cetățenii sau asociațiile nu pot participa la ședințe în care sunt prezentate informații privind apărarea publică, siguranța națională, interese strategice, economice și politice sau informații privind date personale. Se poate anticipa astfel că autoritățile publice vor folosi de scuza exceptării de la consultări, dar, au atras atenția vorbitorii, este extrem de important ca asemenea decizii să fie contestate prin memorii adresate respectivelor instituții sau, în lipsa unei reacții, cetățenii să se adreseze justiției. În acest sens, exemplul unor presiuni care s-au exercitat pe aceste căi pentru aplicarea corectă a legii accesului la informații este pozitiv. Maria Petcu, lidera grupului senatorial PD, semnala existența birocrației și a subțirimii sancțiunilor în cazul nerespectării prevederilor legii.
Are câteva proceduri care, în accepțiunea mea, ca om care vine din administrația publică, sunt încă birocratice. Că, din păcate, ea nu reunește multe din experiențele concrete care, pe domeniul participării cetățenilor din România, vi se pare poate prea mult, dar nu exagerez deloc, și pe domeniul transparenței s-au petrecut deja.
La capitolul sancțiuni, interesant este că singurul care poate avea de suferit este funcționarul, legea neconținând și prevederi referitoare la sancționarea persoanelor alese în funcții de conducere. Ceea ce mai trebuie remarcat este faptul că legea vine să completeze zona transparenței în ce privește accesul la informații, în care intră și actul decizional. Cu toate acestea, palierul nu este complet și, așa cum a recunoscut și Dan Juncan, ar fi necesară o lege a lobby-ului. Ghidul de aplicare a legii transparenței care a fost prezentat astăzi s-ar vrea un instrument pus la dispoziția cetățenilor și a organizațiilor neguvernamentale. Un instrument destul de relativ însă. În circa o lună va fi lansată o campanie, după modelul celei făcute la legea accesului la informații, a cărei deviză va fi absenții nu au niciodată dreptate. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Multe din declarațiile făcute de diferite instituții, oficialități, parlamentare, etc. din România sunt de neimaginat în spațiul dezbaterilor din țările cu democrație avansate. Sau sunt de imaginat, însă cu garanția că autorii unor declarații irresponsabile ar plăti foarte scump pentru imprudența cu care, de pildă, dezechilibrează bursa prin afirmații lipsite de fundament. Avem, din păcate, și în România câteva exemple proaspete în acest sens, la care se referă Dan Răspopa în corespondența sa.
Președintele Curții de Conturi, Dan Drosușaguna, spune că instituția pe care o conduce nu face un control de legalitate pe marginea activității SIF-urilor, așa cum s-a vehiculat în presă, ci un audit de performanță pentru care este nevoie de o documentare la fața locului. Analistul economic Ionuț Popescu afirmă că, teoretic, Curtea de Conturi nu are voie să declanșeze un control al activității SIF-urilor, dar că părerile sunt împărțite.
Aici suntem puțin pe terenul interpretărilor, pentru că SIF-urile, adică fostele FPP-uri, au o origine mai ciudată. Ele s-au constituit prin cedarea de către stat a 30% din capitalul întreprinderilor care urmau să fie privatizate. Deci, teoretic, Curtea de Conturi, după părerea mea, nu ar avea ce să caute în actele SIF-urilor, dar chestiunea